Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Hjertelig velkommen til enda en episode av Pengerådet. Det lakker og lir sakte, men sikkert mot jul, selv om man ser ut av vinduet, i hvert fall på Østlandet, så skulle man ikke tro det, for her er det skikkelig vestlandsvær om dagen.
Ja, det er det. Det er drittvær.
Ja, vi sitter på hvert vårt hjemmekontor for denne gangen. Det bråker så mye når jeg sitter ute i bilen på grunn av et regnvær, at i dag har vi trukket inn, hvert fall jeg har trukket inn på mitt kjære lille hjemmekontor, og det ser ut som du også har gjort det denne gangen.
Ja, jeg sitter og ser ut på dette begredelige gråværet. Det må si at det hender jo at jeg lengter, alt på å si, jeg sier fortsatt til en viss grad hjem da, til Jæren, til Kvassheim, og det er en liten del av meg lengter også, titser det til Bergen, hvor jeg bodde i 5 år, og hjemlengselen, den blir jo ganske godt hela, når jeg ser ut av vinduet akkurat nå, for der er det en fin blanding av Bergens og vest, altså Rogalands drittvær.
Ja, det er vel et vær som oppsummerer 2020 ganske godt, føler jeg. Ja. Men, det er et lys i tunnelen. Det er snart nytt år, og det kommer vaksiner, og det, la 2021, det kommer til å bli bare blåsviksføre, og sommer og sol når den tid kommer. Alt kommer til å bli godt, ja, i 2021, ikke sant?
Og satse på det, Andreas. Absolutt.
Men før den tid så skal man jo, er det mye man kan snakke om, og noe vi skal snakke om i denne episoden, som vi har vært innom før også, men som må gjentas ofte, for det er nettopp vi får mye spørsmål om, det er dette her rundt IPS. Mm. Og kan ikke du begynne sånn helt generelt og si litt, hva er egentlig IPS for noe? Hva skjuler seg bak disse tre bokstavene?
Ja, IPS er jo individuell pensjonssparing, og skal jo være da, den jeg kaller gjerne den tredje pilaren i vårt pensjonssystem. Altså, første og grunnmuren er jo folketrygden, den vi alle, i hvert fall alle som tjener penger, opparbeider seg i Norge. 18,1% av det vi faktisk tjener, altså av arbeidsinntekt, det settes jo til vår statlige lille pensjonskasse, pensjonskonto. Så det ligger jo bånd. I tillegg så får vi jo pensjon fra jobben vår, enten du har såkalt innskuddspensjon og jobber i privat bedrift, eller du jobber i det offentlige og har ytelsespensjon. Det er noen som er i en blanding der, men stort sett så er det slik. Privat bedrift er innskudd, offentlig, flere av de i hvert fall, har ytelsespensjon. Og den siste pilaren da, det er jo privat pensjonssparing. Og da kan du jo spare, ja, som du selv vil. Det kan være i bolig, det kan være i utleieleilighet, det kan være i for kunst, i snurrepipperier, antikviteter, for alt jeg vet, men det finnes også noen, ja, absolutt, som har blitt veldig kostbare, ser jeg, i noen av de. Eller det kan være i skattestimulerte spareordninger, og først og fremst da IPS, individuell pensjonssparing. Dette det er ingen ny spareform. Det er mange, mange år siden den ble lansert. Jeg tror det kan egentlig spore det tilbake til 80-tallet. Du hadde jo også noe som heter pensjonsforsikring før det. Litt dårlig ordning, husker jeg. Dine penger anbefalte jo ikke det. Så overtok jo den gamle IPS-en. Heller ikke det var noen spesielt god ordning. Først og fremst fordi at det var en ganske lite ordning, at du kunne spare bare maks 15 000 i året. I tillegg så var det usikkerhet knyttet til hvilke skatt du måtte betale på pengene når du tok de ut igjen. Men for en 3 års tid siden så kom en revidert utgave av IPS, individuell pensjonssparing, som var en mye bedre versjon. 2.0-versjonen kan du kalle den. Da kunne du spare for det første 40 000 maksimalt i løpet av et år, og fikk da et skattefradrag på 22%. Så du kan da, hvis du sparer 40 000, trekke fra 8 800 kroner på skatten din, så du betaler 8 800 mindre i skatt da, på skatteoppgjøret neste år. Og de pengene kan du jo da la stå i et sparebord, altså i IPS-ordning, altså få avkastning i stedet for at du altså overfører det til staten. Mm. Så er det slik at dette er ikke et skattefradrag, sånn som vi kjenner det fra for eksempel BSU, for da beholder du jo skattefradraget for evig alltid, sammen med rentefradraget og forsovet, eller foreldrefradraget. Dette skattefradraget, det betaler du tilbake når du tar ut pengene igjen fra ordningen. Så de 40 000 hvor du har fått, altså 8 800 i skattefradrag, de må du betale skatt for når du tar ut igjen summen. Og da betaler du den samme skattesatsen som du fikk fradrag for, nemlig 22% som den nå, altså skattesatsen for alminnelig inntekt. Og det var jo det som var ulempen før da, fordi at da fikk du kanskje skattefradrag på, da, ja, da var jo egentlig fradragssatsen 28%, men når du skulle ta ut de pengene igjen, så risikerte du å betale toppskatt på det, altså at det ble lagt på toppen av din pensjonsinntekt, og førte til at uttaket ble beskattet med kanskje så opp mot 40-50% da. Mens nå er det 22% på hele smellet. Altså du får 22% fradrag når du setter pengene inn, og du betaler 22% når du skal ha de ut igjen. Men ikke sant, i løpet av denne perioden, det vil si 10, 20, 30 eller 40 år du sparer disse pengene, så får du jo da avkastning på den skatten som du har fått tilbake, eller latt være å betale da, til skattestaten. Så det er jo den største gulroten med den ordningen. Og det er to andre fine gulroter. Det ene er at det er fritak for formuesskatt på innskuddet, så setter du 40 000 inn i denne spareordningen, og du betaler formuesskatt, så skjermes de for denne skatten. Og sist men ikke minst, hvis du får forhåpentligvis en god avkastning på pengene, altså du kan sette det jo inn i aksjefond for eksempel, eller obligasjonsfond som jeg ønsker det, når du da tar det ut igjen, så beskattes også de, altså gevinsten da, bare med 22%, mens sparer du fritt, altså det heter altså i aksjesparkonto eller i vanlig aksjefond, så betaler du opp til 31,68% på disse pengene. Og summa summarum så gjør jo denne spareformen det, eller fordelen i denne spareformen versus vanlig sparing i aksjefond for eksempel, er forholdsvis store. Jeg har jo regnet på dette og satt opp et regnestykke tidligere i dine penger med en 40-åring som sparer i 25 år fremover. 40 000 hvert år, altså du er 40 i dag, du sparer 25 år, begynner å ta ut penger når du blir 65 da, og gitt at du får 5,5% avkastning i snitt på disse pengene, så vil du ender opp med nesten 440 000 kroner mer i en IPS versus en aksjesparekonto, som jo er det kanskje mest vanlige andre eksempler for å spare langsiktig. Tar du imidlertid bort formuesskatten, altså fordelen med spart formuesskatt, så er ikke forskjellen større enn 300 000, men like fullt ganske stor, så må jeg presisere at dette er jo da i 2020 kroner, så sånn sett så er ikke forskjellen så stor når vi ser de 25 år fremover, for da er ikke en krone like mye verdt som den er i dag, men det er like fullt en ganske stor forskjell i ren avkastning.
Det var tre store fordeler da, egentlig, med den IPS-ordningen, men det finnes jo noen ulemper også, eller feller, ja, eller hva man ønsker å kalle det. Vi kan gå gjennom de også, noen av dem som vi har tatt, nå har det vært tungt på den positive siden, eller den blir litt tyngre på den negative siden også.
Ja, jeg er tung på, jeg er tung på ulempen også, ser du her. Ja. Jeg skal jo også, dagens agenda, Andreas, bare for å, som den uprofesjonelle jeg er, så tar jeg jo da og gir agendaen langt ut i møte. Den er som følger da. At vi først snakker litt om fordelene, så litt om ulempen, og så drar jeg en konklusjon som egentlig er basert på, min anbefaling er egentlig basert på hverken fordel eller ulempene, men er basert litt på en liten X-faktor som jeg skal dra inn på slutten av denne podcasten, spare godbiten, eller den lille litt onde biten til slutt.
Så du må henge med helt til slutt.
Ja, du må henge helt til slutt for hvorfor jeg ikke nødvendigvis anbefaler IPS for deg. Eller deg, Andreas. IPS-følgende. Den største ulempen er bindingstida. Fordi dette er penger som er bundet frem til du blir pensjonist. Du får ikke røre dem før du blir 62 år, Det det aller første året du kan ta ut disse pengene. I tillegg, du får ikke ta ut alt på en gang. Du må fordele utbetalinger på minst 10 år. Sånn at... Og for mange så starter jo utbetalingen først når de blir 67 år. Men du kan begynne når du 62 år. Og dette altså fullstendig låste penger. Så om du opplever samlivsbrudd, om du opplever uførhet, eller det skjer andre ting i livet ditt, så kan du ikke røre av denne kapitalen. Ved død så vil pengene bli utbetalt i form av en barne og en etterlatt pensjon, men det ikke de arvingene da som styrer den forvaltningen eller den utbetalingen. Det jo også kanskje en liten ulempe, fordi hvis ved død så ønsker du kanskje arvingene å forvalte eller styre de pengene i større grad selv. Men de tilfaller for all del, de tilfaller arvingene. Men det noen sånne klare ulempene. Det betyr da at hvis du skal spare IPS, så må du jo være skikkelig sikker på at du kan binde disse pengene i da 10, 20, eller 30 eller 40 år fram til du blir pensjonist. Du må være helt sikker på det. Og for all del, mange jo det. Mange ønsker jo og ser jo til med at det kanskje en fordel med den type sparemessig tvangstrøya som jeg kaller det. Fordi de blir ikke fristet til å bruke pengene. Så det ikke gitt at dette en sånn... Rein ulempe for alle, men mange vil nok se på dette som litt ufordelaktig med denne sparingen.
Mm. Vi ser jo gjerne at de som tilbyr IPS også har vært relativt aggressive i markedsføringen også mot unge. Ja. Og en 20-åring som har livet foran seg, eier ikke bolig, har ikke studert, bør ikke nødvendigvis låse pengene sine da i 42 år.
Nei.
Med tanke på alt det annet som kommer av kostnader og utgifter fremover.
Ja, jeg vil absolutt si at, og det ingen regel uten unntak her, og det paradoks også i dette, det vi snakket om før, spareparadokset, liksom at dette at dess tidligere du starter å spare, det større blir renteeffekten, og det større blir da den samlede avkastningen til slutt. Så selvfølgelig skulle vi alle begynt å spare når vi var 18, 19, 20 år, ikke sant, for pensjon, men det flere andre ting du trenger heller enn en pensjonssparing når du i den alderen. Så prioriter heller det. For de aller fleste vil det være et godt råd, at du ikke begynner å spare IPS før du kanskje oppe i 35, bikka 40 års alderen. Og så det selvfølgelig de som klarer å spare nok til bolig, får nok egenkapital til sin neste boligdrøm. I tillegg klarer de altså å spare i en pensjonsordning, fordi så kan det også være en idé med IPS før de altså bikker 40. Men tommelfingerregelen min er nok at du bør være 40 pluss før du setter pengene i IPS. Prioriter boligsparing, prioriter boligdrømmen, prioriter nok egenkapital til å finne den leiligheten, rekkehuset eller eneboligen som du ønsker å ende opp med. Det er sparemål nummer en, synes jeg. Mm.
Ok, det var en stor ulempe, ja. Dette med bindingstid. Hva de andre neste på lista di med minus her?
Det jo også dette at i og med at pengene blir utbetalt over en ganske lang periode, altså minst 10 år, så inngår de i din pensjonsinntekt. Det betyr da at hvis du skulle havne på sykehjem, dette et argument som mange motstandere i IPS trekker fram, og som jeg synes det relevant å diskutere, men som i min bok det ikke like tungt veiene, men det like fullt en ulempe. Hvis du havner på sykehjem eller andres hjem, mens du får IPS-utbetalingen, så vil altså 85% opp mot 85% av de pengene tilfalle kommunen som egenandel på sykehjemmet. Det slipper du hvis du sparer i andre spareformer, hvor da sparingen fryses mens du på alders- eller sykehjemmet, eller du ikke tar det ut som ren avkastning. Så det jo et det ulempe, altså at det inngår direkte i beregningsgrunnlaget for plassen du har på sykehjemmet. Men statistisk sett så er ikke dette en stor fallgruppe. Altså rundt 8000 av de 550000 som i aldersgruppa 62 til 80 år er på sykehjem. Og det vil si da drøyt 1% av den aldersgruppa, så det en ganske lav andel. I tillegg så snitt tida for å ligge på sykehjem med rundt 1,2 år for sånn langtids eller for et opphold som fordrer egenbetaling. Så risikoen da, så sier det sånn, så kan du alltid diskutere, ikke sant, det er jo også kanskje riktig at du betaler egen andel for å ligge på sykehjem og få den goden, men risikoen for at IPS-pengene blir tatt til dette er jo da statistisk sett relativt liten, så ikke sett for stor vekt bak av den ulempen.
Hvordan er det med utvalget? Hvordan kan du bestemme selv altså risiko og spare profiler på de pengene du har i IPS-kontoen din?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi at dette er litt ulikt fra bank til bank, og det synes jeg også en av ulempene, at enkelte banker snevrer spareprofilerne, snevrer utvalget inn mer enn det jeg synes de burde. I utgangspunktet så burde det jo vært, og dette er jo poenget også med IPS, du kan, dette er jo liksom en sånn godtebutikk for sparing, så du kan velge veldig fritt på hva du vil sette pengene inn i, når det gjelder for eksempel fond og aksje. Det kan du ikke gjøre i en aksjesparekonto, for eksempel. Da må du velge fond som har minst 80% aksjeandel, mens i IPS så kan du velge kombinasjonsfond, obligasjonsfond, du kan velge aksjefond som ikke er hjemmehørende i EØS, eller aksjer som ikke er der. Du har et mye større spekter av produkter du kan sette pengene i, men enkelte banker har da snevret dette inn. Jeg tror for eksempel sånn at Sparebank 1-gruppa har lagt opp til altså utvalgt profiler, at du velger enten om du skal ha en forsiktig risikoprofil, altså alt i rentepapir, eller en veldig offensiv profil, der du har 100% aksje, men innenfor de da, så er det ikke så, du kan ikke bevege fordelingen så særlig mye, du må basere deg på det som er Sparebank 1 sitt utvalg av fond, og de er dyrere enn for eksempel det jeg ofte anbefaler, en rene indeksfond. Så vær litt obs på hvem du setter pengene hos. Helst så bør du, synes jeg, stå mest mulig fritt i sparingen din, slik at den blir billigst mulig, a.k.a. global indeksfond, mest mulig der, til 0,2-0,3% årlig forvaltningshonorar. Jeg ser at flere av disse bankene tilbyr eller guider deg inn i spareløsninger som koster opp mot 1 og over 1% i årlig forvaltning, og det er klart, da spiser du veldig mye av sluttsaldoen din hvis du ser for deg at du skal kunne få en langsiktig avkastning på 5,5%, så vil jo 1 eller 1,5% forvaltningshonorar årlig spise fryktelig mye av denne ekstra avkastningen. Mm. Så pass litt på det. Det andre som jeg reagerer på, denne profilering, eller disse profilene som bankene vil ha deg inn i, er jo at de gjerne påtvinger deg lav risiko på sparing av de også i utbetalingsperioden. For eksempel så flytter tror både Nordea, Sparebank 1, DNB, de flytter deg over i en helst over i en garantert portefølje som gjerne har en liten andel aksje, og da skal du ha altså opp mot, ikke sant, 18 år, hvis du begynner når du er 62 og skal betale ut dette til du blir 80 kanskje, så har du 18 år med veldig lite av din sparing knyttet til aksje. Husk at du har allerede veldig mye av din pensjon, løpende pensjon da i den perioden knyttet til folketrygd, til jobbpensjonen som er primært, du kan kalle den en obligasjon, altså forholdsvis sikker utbetaling. Da synes jeg det er feil at den også knytter IPS-en til lav risiko. Jeg tror, og jeg mistenker enkelte av disse bankene for å delvis gjøre dette for å tjene inn litt ekstra, fordi at jeg ser jo at noen av de har jo mellom 0,75% og 1% forvaltning i denne perioden, som relativt stivt, synes jeg, priser, for en renteutbetaling, egentlig, basically. Så for all del, hvis du synes og ønsker å ha en mest mulig, du vil bare lukke øynene og ikke tenke på nedskalering av risiko, at du skal selge deg ned før du skal ta ut pengene selv, for du bør jo styre dette litt selv da, hvis du skal ha ut pengene og styre det, ja, og styre ned risikoen selv, så kanskje du bør legge jobben over til bankene. Men jeg reagerer litt på den på de der spareprofilene som bankene tilbyr.
Ja, du kan jo se på dagens rentenivå, hvor du får, ja, får du 1%, så er du heldig, og så skal du ha 90% av spareporteføljen din i det, og de tar en 0,75-1% rente. Det blir ikke fryktelig mye penger ut av en sånn ordning.
Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det.
Men sånn alderstilpasset profiler, det ser man jo i vanlig sånn, hva skal jeg si, pensjonssparing også, ja, som man gjør via arbeidsgiver. Hva tenker du om den løsningen? Ja. Er det bedre egnet der enn i en IPS-ordning?
Nei, jeg tenker jo at særlig hvis du har det allerede i jobbpensjonen din, altså at du har en sånn aldersprofilering, altså at du risikoen i pensjonssparingen, de synker i flere år før pengene tas ut, så bør du tåle litt høyere risiko i den private sparingen, altså IPS-sparingen, og jeg ser jo at enkelte banker starta nedtrappingen av aksjeandelen allerede 27 år, altså når du er 40 år, så begynner de å trappe ned risikoen, som er alt for tidlig i min bok i hvert fall. Så igjen da, der reagerer jeg på når det gjelder måten bankene snekker sammen IPS-parkene sine. IPS, en god spareform, bare pass deg litt på noen av disse faste spareprofilene, er bare min delkonklusjon på akkurat dette da, Andreas.
Mm, ja. Du har jo nevnt det tidligere også, dette med kostnader, og vi vet jo fra før at ting som har et sånt prefiks, barn, pensjon, den type ting, da skrur de gjerne til litt grann på kostnadssiden, gjør de ikke det?
Jo,
nei, jeg er på utgiftssiden. Det blir høyere pris på det.
Utgiftssiden. Ja, det har en tendens til det. Altså med en gang du det kalles pensjonsprofil, spareprofil, den type ting, så er det... Det er i hvert fall en kostnad som ligger høyere enn det veldig mange kan gjøre ved å skreddersy eller sy sammen løsninger selv, og det er ikke så vanskelig heller. Det er å sette pengene i et globalt indeksfond, og så hasta la vista de neste 20 årene. Skjønner du? Altså, det er jo, mener jeg, en sånn, synes jeg, no-brainer, men hvis du velger da noen av disse spareprofilerne som bankene har snekket sammen, så risikerer du å betale opp mot 3-4 ganger så høy kostnad som du ville gjort selv i en eget globalt indeksfond. Så pass litt på det. Jeg ser jo også at noen leverandører, som for eksempel, ja, jeg tror det er egentlig bare de Sparebank 1, de krever et administrasjonsgebyr på 0,1%. Det er ikke bare sluttet med dette Sparebank 1. Det er jo helt tullet. Det er eneste banken, tror jeg da, fortsatt i klassen, som gjør det. Hvorfor gjør det dette? Hæ? Hva? Det er bare tøys og tull. Fordi ellers er altså en administrasjon av en IPS-avtale er ellers, i hvert fall i de andre bankene, er gratis. Så du betaler ikke noe for å ha pengene i IPS, men du betaler da for forvaltning av fondene som du setter pengene i. Altså, ikke sant? Du har en konto som kalles IPS-konto, du betaler ikke for, men du betaler for fondene som du putter deretter pengene opp i. Og avhengig av om du, ikke sant, tar et indeksfond eller har et dyrt fond, så er det du betaler for alltid sånn rafa med 0,3 til opp mot 2%, men du betaler ikke noe for administrasjonsgebyret, unntatt i Sparebank 1 av en eller annen grunn da. Slutt med det. Men så er det jo også et et gebyr som de gjerne setter på utbetalingsperioden hvis du I hvert fall velger en av disse faste profilerne, og det kan variere fra 0,75%, mens andre har et fast gebyr på for eksempel 300 kroner årlig.
Hva med skjermingsfradrag da? Det noe å se til det?
Ja, du får ikke såkalt skjermingsfradrag hvis du setter pengene I IPS. Men nå jeg jo trukket frem, det likevel en større skattefordel med IPS enn ordinær sparing, selv om du ikke får skjermingsfradraget, fordi gevinsten da, på aksjedelen blir bare, som jeg sa, beskattet med 22%, mens ordinær aksje- og aksjefondsparing beskattes jo opp til 31,68%. Så det slik at hvis du sparer ordinært I aksje- og aksjefond, så får du en liten reduksjon ved hjelp av det såkalte skjermingsfradraget, eller den skjermingsrenten. Så den har en liten effekt, men spiser absolutt ikke opp hele denne fordelen med å være ha 22% IPS. Det gjør den ikke. Og spesielt ikke nå, som rentenivået veldig lavt, så har ikke skjermingsfradraget egentlig en så veldig stor effekt. Så en ulempe det, men ikke veldig stor. Ikke, den er ikke
på nivå med bindingstiden, for å si sånn, eller nei?
Ja, den er marginal.
Begynner vi å nærme oss konklusjonen din, eller på hvorfor det skal være vanskelig å anbefale IPS akkurat nå?
Ja, fordi når en ser disse fordelene jeg har trukket frem versus den store... Når en ser ulempen, unnskyld, som jeg har trukket frem, som mange, versus den store... fordelen, som mer avkastninger du kan få på grunn av skattefordelene, på grunn av spart formuesskatt, på grunn av lavere beskattning av uttaket, så ville jeg alt annet likt anbefalt de som kan sette penger til pensjon, og sikre på det, og bruke de på IPS. Sånt? Det ville jeg gjort, og har normalt sett gjort det. Men så har det kommet en liten joker, en joker nord her, og det jo opposisjonen, som ganske sterkt har flagget, altså Arbeiderpartiet, Hadia Tajik har sagt at IPS noe de vil gjøre noe med hvis de overtar regjeringen. Og det overrasker meg litt, vil jeg si. Altså, det jo opp til hver enkelt parti selvfølgelig, og hver ny regjering å rokke ved de sparningene som allerede finnes der. Selvfølgelig, det deres privilegium. Jeg synes likevel at, hva skal du si, jeg blir litt sånn, jeg tenkte, jeg ville jo synes at det var mulig å ha en slags konsensus om en sparning som såpass langsiktig som en IPS faktisk og ikke I alle fall, hvis det der de ønsker å rive grunnen av hele sparestrukturen I IPS. For det vil jeg synes var veldig synd. Hvis det det de ønsker, og hvis de vil forringe den, nesten slik at den blir som den var før 2017, før den ble revidert, så vil jeg... Så har litt større problem med å anbefale den. Rett og slett fordi at hvis, nå har vi jo, når noen har satt inn 2, 3, 4 års innskudd, ikke sant? Det likevel ikke den helt store summen. Hvis den bare blir en marginal spareform fremover, sånn at du ikke kan sette inn noe særlig, og få noe særlig fradrag for, så er risikoen også stor for at bankene vil påføre den høyere gebyr, for eksempel, fordi at det jo penger å administrere slike ordninger for bankene. Altså, de betaler jo for å administrere disse ordningene. Det en kostnad forbundet ved det, men konkurransen og høyere sparebeløp over tid gjør jo at priserne blir presset nedover. Hvis det ikke blir en god og levedyktig spareordning, hvis det ikke settes inn noe særlig mye mer penger I denne sparningen, så vil jo også antagelig kostnaden ved den, så det blir høyere, så den forringes, og det det jeg vil advare mot, så jeg litt I tvil I 2020 om jeg kan anbefale folk å sette penger på denne sparordningen. Du må I hvert fall tåle risikoen ved at den kan bli forringet, altså for ytterligere innskudd fra og med da 2021, når det nye budsjettet, hvis det blir en ny regjering da, innføres. Så med den lille advarselen så vel min klar anbefaling på bør du spare i IPS i 2020 et klart og rungende tja.
Det deilig å kunne sette to litt sånn skjelvende streker under et svar.
Ja.
Det er bra.
Det vel, det jo også sagt med andre ord, ta høyde for den politiske risikoen. Det ikke slik at pengene forsvinner, men jeg vil gjerne høre litt mer fra politikerne hva de mener vil kunne være en alternativ. Når de bare sagt, AP da, at dette vil vi gjøre noe med, vi vil på en måte forringe den. Men hva alternativet da? Og ikke minst, hva skal skje med de pengene som da bundne? Får vi ta de ut? Blir det mer fleksibelt, eller blir det stående fast nå i 20, 30, 40 år? Den, hvis du forstår meg rett, men den forholdsvis lille slumpen den har skutt inn i denne sparingen inntil nå.
Mm. Flott, da setter vi strek der. Takk skal du ha, Geir. Hvis du har noen spørsmål eller tilbakemeldinger til denne episoden, så send oss gjerne en mail på tips@dinepenger.no eller send oss en melding via Facebook eller Instagram. Vi heter Dine Penger begge stedene der. Så kan du også melde deg inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Der er det etter hvert blitt ganske mange tusen medlemmer, og det plass til mange, mange, mange flere. Så det bare å melde seg inn der og diskutere IPS, aksjesparekonto, forsikringer, hva noe enn skulle være innenfor privatøkonomien. Så er det stedet du bussen bornstreks bør oppsøke. Hva gjenstår da? Jo, hun som får disse klippene fra oss, hun heter Sunniva Glessing og er vår produsent og skal få dette ut på eteren. Og frem til vi høres igjen neste gang, så ha det bra.
Ha det bra, ja.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.